Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Azizlar, bugungi hikoyada lizing haqida gaplashamiz. O'zbekiston Respublikasida kichik biznesni rivojlantirishga berilayotgan e'tibor va uning tarkib topib, rivojlanishiga xos bo'lgan umumiy xususiyatlar haqida so'z yuritadigan bo'lsak, u holda quyidagilarni alohida ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Birinchisi, iqtisodiyotni rivojlantirish andozalari o'zgardi. Ya'ni, madoriy ko'rsatkichlardan sifat ko'rsatkichlariga ustuvorlik berildi. Tovar va xizmatlarning sifati katta ahamiyat kasb etmoqda. Ikkinchisi, ilmiy texnika taraqqiyotining jadallashuvi natijasida kichik biznes korxonalari faoliyati uchun zarur bo'lgan texnikalar, masalan, mini uskunalar, mikroprotsessorlar, mini EHM-lar paydo bo'ldi. Iste'molchilar ruhiyatining o'zgarishi natijasida ularga standart tovarlar sotib olishga bo'lgan qiziqishi keskin so'ngdi. Bir so'z bilan aytganda, talabning tabaqalashuvi va iste'molning individuallashuvi yuz berdi. Yaqinda qabul qilingan mamlakatimiz farmonlari va qarorlari tadbirkorlarning huquq va qonuniy manfaatlarining mustahkam himoyasini ta'minlash, ularning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini tubdan oshirishga qaratilgan. Chunki tadbirkorlik ayniqsa uning kichik biznes shakli iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili sifatida nafaqat jamiyatning milliy va ma'naviy salohiyatni oshirishga ko'maklashadi. Balki har bir insonning mahorati va qobiliyatini ro'yobga chiqarish uchun qulay zamin yaratadi. Iqtisodiy va ilmiy texnikaviy salohiyati yuqori mamlakatlarda davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq. Ushbu mamlakatlarda kichik biznes ulushiga barcha korxonalarining 90-95% va yalpi ichki mahsulotlarning 40% atrofida to'g'ri keladi. Ayniqsa, kichik biznes savdo va xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. U o'zining faoliyat sohasini va ixtisoslashuvini tez o'zgartira olish tufayli fan va texnika yangiliklarini faol o'zlashtirish imkoniga ega. Kichik biznes raqobat muhiti rivojlanishiga yordam beradi va shu bilan iqtisodiyotning monopollashuv darajasini kamaytiradi hamda mulkdorlarni shakllantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hajmining kichikligi uning ommaviyligiga sabab bo'ladi va shuning uchun ham yangi ishchi o'rinlarini yaratishda tadbirkorlikning ushbu shakli hayotda amaliyotda qo'l keladi. Shu bois mamlakatimizda qonunchilik palatasi va senatining qo'shma majlisdagi ma'ruzasida iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish yo'nalishlari haqida to'xtalib, kichik biznes va fermerlikni rivojlantirish borasidagi ishlarni chuqurlashtirish qo'llamni kengaytirish muhim ustuvor vazifalardan biri ekanligini alohida ta'kidladi va kichik biznes uchun qo'shimcha kafolat, imtiyoz va shart-sharoitlar yaratib ulushini kamida 45% ga yetkazish vazifasini qo'ydi. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki bo'lmasa www.najot.com saytiga kirib xabar qoldiring. Biznesingizni Xudo barakalasin. Xayr aytinglar.